Mākslas muzejā vienotā ekspozīcijā būs skatāmi divu mākslinieku, latviešu Rudolf Pērlis un lietuviešu Mikolajus Konstantīnu Čurļoņa darbi. Dzīvē viņi nav satikušies, kaut abi vienā laikā gleznojuši Pēterpilī. Viņas vieno arī dzimšanas gads 1875. Pērle ir tāds gleznotājs dzejnieks. Viņa mākslas raksturīgā iezīme ir novēršanās, aiziešana no ikdienišķās īstenības. Savos akvareļos, eļas gleznojumos, zīmējumos un asējumos tas tiecies vērt pasakainu valsti, kuras sasniegšanai bija veltīts viss viņa mūžs. Ar šo fantastisko priekšmetu pasaules aug mākslinieku krāsu un formu meklējumi. Bērnu paļāvībā un patiesīgumā. Pērle šajā valstī ir ticējis, kalpojis ar sirdi un dvēseli. Nevisur viņa nodomi, mākslinieciskā griba guvuši skaidru piepildījumu. Kā mūsu mākslinieku lielai daļai, Pērles darbs bija aizlausts, nenoslēgts, bet arī paveiktos fragmentos izpaužas personība, iemiesotas vērtības. Rakstīja Jānis Siliņš 1925. Gadā, gatavojot izdošanai monogrāfiju, kas iznāca vēlāk, 1928. Gadā. Rīt izstādes atklāšanā Rīgas biržā mākslas zinātniece Dace Lamberga un apgādes nepūtnes prezentēs savu jaunāko pētījumu par Rudolfu Pērli.
Ir daudz prasījuši man, vai Pērle ir pazīstams Čurļoni. Viņi pilnīgi citās aprindās uzturējās, jo Pērle pēc Štiglica centrālās tehniskās skolas beigšanas, kas ir mūsdienu izpratnē tā kā dizaina skola, pēc tās viņš strādāja gumijas fabrikā Treugoļņik, un viņš tikai svētdienās varēja nodarboties ar radošo darbu. Un tāpēc viņam nav tik ļoti daudz darbu kā Čurļonim. Bez tam viņš pēc rakstura esot bijis tāds ļoti atturīgs, sevī vērs. Viņš īpaši nemeklē kontakts ar tā laika Pēterburgas sabiedrību. Kaut gan viņam bija labi draugi, viņš, piemēram, telnieku Burkārdu Dzeni kopā studēja. Tas bija pulciņš Rūķis, kur veidoja Purvīts un Rozentāls un Valters, bet tas jau bija tā kā tāda nākamā paudze. Un viņi tā pulciņā tur tikās un darbojās, tur Jāzeps Vītols kori vadīja, un tur bija telnieks Šķilters, un tur bija Madernieks, tur bija Kārls Brencēns. Jo vispār tā Štiglica skolā daudz latviešu mācījās, tādēļ, ka tur neprasīja gimnāzijas vai reāla skolas izglītību. To bija jāiegūst papildus, bet Mākslas akadēmijā tur vajadzēja uzreiz to izglītību, lai varētu iestāties.
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Valdemāra ielas mazajā zālītē pirms gadiem 10 bija skatāma neliela Rudolfa Pērles darba izstāde. Arī pastāvīgajā ekspozīcijā Allež bija atrodama pāris darbi. Rudolfa Pērles radošais mūžs tikai un pilnībā ir saistīts ar Pēterpili.
Tikai pilnībā. Viņš Latvijā ir gleznojis Latvijas ainavas un nedaudz kaut ko zīmējis tad, kad viņš ir bijis atvaļinājumā. Māte viņam tur dzīvoja un māsas viņam bija tāda diezgan liela ģimene. Bet visa tāda ikdiena tur bija Pēterburgā. Protams, viņš gāja uz izstādēm. Viņi daudz arī kopā ar citiem māksliniekiem klejoja pa apkārtni, tur uzmetumus taisīja. Un ar latviešiem viņš bija ļoti tādā labā kontaktā, bet ne ar Pēterburgas mākslas dzīvi.
Kāpēc jūs likāt kopā tomēr Čurļonu un Pērli?
Nē, tieši tāpēc, kad simboliskajos darbos Pērle ļoti ietekmējās no Čurļoņa, un viņš pats to arī ir teicis. Jo 1928. Gadā Jānis Siliņš izdeva grāmatu par Rudolfu Pērli, un būtībā tas ir arī galvenais avots, kas mums sniedz informāciju, jo nav par viņu nekā daudz rakstīts. Pēc viņa nāves darbi atnāca šeit uz Latviju, nokļuva Valsts mākslas muzejā, un šī kolekcija mūsu muzejā ir diezgan maz papildinājusies vēlākos laikos.
Savas dzīves laikā viņš pārdeva Rudolfa Pērli savas glēzes.
Jā,
skatās,
pārdeva,
viņš bija no tie,
pārdeva. Piemēram,
patika,
šī te zaļā tā ainava, arī tur tā ainava, viņas ir pārdots Rīgā. 1910. Gadā viņš piedalījās pirmajā latviešu mākslinieku izstādē. Viņš pēc tam arī ir piedalījies vairākās izstādēs Rīgā. Latviešu mākslas izstādēs Maskavā 1916. Gadā un 1915. Gadā bija Petrogradā. Šie darbi ir nopirkti no izstādes, jo otrā pusē tur ir uzlīmes, ka tie tur ir bijuši eksponēti. Bet nu, būtībā tos darbus jau viņam nepirka. Viņa maizes darbs bija tā gumijas fabrika, kas kara laikā sāka ražot arī militārām vajadzībām. Un, piemēram, viņš tur ir veidojis dizainu arī tādiem gaisa baloniem, ko armijā izmantoja apgaismošanai.
Mākslinieka Rudolf Pērlis mūžs nav garš, 42 gadi. Studiju biedri par viņu sacījuši ārienē, gaitā Pērli neuzskrītošs kluss, bet vienmēr mīļš, saticīgs. Šim kautrajam zemnieku puisim liriski gaiša, dzīvespriecīga daba. Savā apņemšanās darbā tas stingrs, gribas cilvēks. Satiksmē ar kolēģiem sirsnīgs, neliekuļots. Viņa zīmētie un gleznotie ziedi arī tā vedina domāt.
Nu jā, vēl jāpiemina puķis. Viņš pašāgrā jaunībā strādāja par daļdārznieku. Vestienas mūža. Un tā aizrautība ar puķiem viņam bija no mātes.
Tie rožu klēpī. Nē, tas,
nu, tā laikā jau no uzstādījuma gleznoja. Protams, ka tā ir tāda pilnīga fantāzija. Tāds rožu mākonis. Puķis pats par sevi ir krāšņas. Tā kā līdz ar to arī tās krāsas ir tādas košāks ienāk, jo vēlāk viņš paliek diezgan tumškrāsās, kā var redzēt, tās eļas gleznojumos. Nu, viņš tāds nebija kolorists, kā varētu teikt. Nu, viņam krāsa ir diezgan, nu, tā realistiska pieeja. Bet viņš piedalījās pāris reizes krievu akvarelistu izstādē, un tur bija tā, ka tie, kas piedalījās trīs reizes, tiem tur, nu, vai no pārdotām biļetēm, vai kā, nu, kaut kādas ienākumas tur sadalīja. Un viņi tur negribēja jaunus ņemt dalībniekus, un tā kā viņam nebija krievu uzvārds, tad viņi tur neņēma, un tad viņš ir izstādījies ar vārdu Jakovļev. Bet līdz ar to arī pārtrūka tā saikne ar to krievu mākslinieku biedrību. Nu, tā bija tāda ļoti konservatīva, un tur nav tādu, nu, slavenu vārdu.
Iespējams, ka tieši vērienīgajā izstādē, kas 1911. Gadā pēc Čurļoja nāves sarīkot Pēterburgā, Rudolfs Pērle ierauga savu amatbrāļu simbolismu manierē radītos darbus. Tie viņu tik spēcīgi uzrunā, ka simbolismu iespējas ienāk arī Pērles paša darbos. To piespaidīgākie Rudolfa Pērles mūža izskaņas darbi no 1915. Līdz 17. Gadam.
Nu, tad, kad viņš tajā fabrikā strādāja, viņa nosūtīja komandējumā uz kaut kādu fronti, un tur viņš kalns redzēja. Bet, nu, tie jau, tie, ko viņš glezno tās klintis, tās ir tādas rēgainas, tādas fantāzijas klintis. Bet, nu, kaut kāds iespējas no tā viņam ir.
Tur saule arī viss klāt esoša. Tā kā.
Jā, tur jā. Protams, kad visiem jau tas karš bija apnicis, un viņi cerēja uz labāku nākotni.
Kas ir tas, kas jums kā mākslas pazinējai šķiet tas vērtīgākais?
Nu, viņš ir ļoti saldabīga personība. Viņš latviešu mākslā nekam nav līdzīgs, viņš pilnībā izceļās, un viņa tie draugi ļoti augstu vērtēja, līdz ar to arī, nu, ir saglabāts viņa mantojums.
Mūsu muzejām nacionālajiem ir tā lielākā kolekcija, nu, no Pērles, kas ir.
Nu, ir 99% ir mūsu muzejām. Viss tas ir kā tā uzreiz nonāca muzejā 20. Gadu sākumā, bet, nu, citos muzejos, nu, nav nekā.
Mūsu Nacionālajā mākslas muzejā glabājas nedaudz pāri par 40 Rudolfa Pērles darbiem. Par viņu izskatu šodien varam spriest tikai no vienas vienīgas fotogrāfijas un no diviem izdotajiem pētījumiem.
Viņa darbi ir arī ārzemēs ir izstādīti. Nu, mēs rīkojam izstādu simbolismus un jugendstils. Prāgā ir bijuši Briselē, Luksemburgā, Ščecinā, Varšavā, Kaunjā arī bija. Tad bija arī tāda izstāde Eiropas gars, kas bija Strasbūrā un Bernē, Šveicē. Tā kā tā, starptautiski jau arī, nu, Pērli mēs, kas saka, virzam uz tādu atzīšanu.
Rudolfs Pērle kā personība un kā mākslinieks ir izteikti sava radošā ceļa gājējs. Gleznotājs patiesi izjūta latvisko mentalitāti, taču savā mākslā viņš sekoja vispār cilvēciskām noskaņām.